Гродзенскія ўлады парушаюць генеральны план рэканструкцыі горада. Пра гэта еўрапейскаму радыё распавёў былы галоўны архітэктар Гродзенскай вобласці Уладзімір Ісашэнка. Пасля таго, як з'явілася інфармацыя пра разбурэнне некаторых будынкаў у старой частцы Гродна, еўрарадыё вырашыла знайсці распрацоўшчыкаў генплана горада і высветліць, што ўсё ж такі адбываецца з гісторыка-архітэктурнымі каштоўнасцямі. Як высветлілася, генплан ствараўся ў 2003 годзе ў беларускім навукова-даследчым інстытуце горада будаўніцтва пры ўдзеле архітэктараў, гісторыкаў і чыноўнікаў міністэрства культуры. Тады было знойдзена рашэнне, як развіваць горад, не руйнуючы старыя будынкі. Галоўны архітэктар БелНДІ горада будаўніцтва, былы галоўны архітэктар Гродзенскай вобласці Уладзімір Ісашэнка шакіраваны падзеямі ў старым горадзе.
Все пошло наперекосяк. Вместо того, чтобы очистить город от ненужного проезда для этого центра города транспорта, его как бы еще усилили, как раз вопреки тому, что было утверждено президентом в генеральном плане. Там надо было убрать 50 лет проходившие линии движения транспорта и пустить в обход.
Наместник начальника управления архитектуры и города будовництва Гродзенского гарвыканкама Владимир Холопов стверджает, что генплан не порушался.
Все, что в городе делается, они согласовывали. То как он нарушен, я не понимаю. Тут выдернутые данные, я таких не знаю.
Однако спадар Ісашэнка каже, что с распрацовщиками генплана ніякие змены не узгоднялися.
Нами это не было согласовано. То, что наш институт разработал, согласовал в установленном порядке, утвердил. А в натуре вот местные архитекторы, очевидно, виноваты во всем. И я думаю, что кто-то вот так возбудил эти все решения, ну, неправильным подходом к этому делу. И, значит, руководство приняло эти предложения, значит, совершенно неудачные.
Дарэчы, абаронцы гародні, на думку Уладзіміра Ісашэнкі, абараняюць не тое, што трэба. Напрыклад, нашумелы млын, пабудаваны ў 30-х гады 20-го стагоддзя, не ўяўляе сабой ніякай каштоўнасці. Да таго ж стаіць на балоцістай глебе і ў любы момант можа абваліцца. Куды большы клопат выклікае будаўніцтва магутнай магістралі праз цэнтр горада. Першай ахвярай ўжо стала галоўная плошча, дзе вырубілі два гістарычныя скверы. А паколькі змены ў генплане трымаюцца ў сакрэце, то невядома, што будзе наступным. Па словах начальніка ўправлення тэрытарыяльнага развіцця горада будаўніцтва і архітэктуры Міністэрства архітэктуры Валентины Назарук, ніякага зносу няма і не будзе. Адбываецца регенерация.
Идет установление памятников с приведением надлежащего состояния, которое действительно, что не нарушает функциональность города. Ведь нам же жить надо, и нашим детям дальше жить надо. Я лично выезжала туда, так что там никаких проблем я не вижу.
З ёй не згаджаецца галоўны архітэктар спадар Ісашэнка.
Историческую часть города надо сохранять, а не обновлять. Делать широкие улицы по 4 полосы движения в исторических центрах городов не следует. Их надо делать вокруг. И пробиваются мимо старых замков, мимо монастырей, мимо синагог и мимо городничанки уникальной.
У центры Гродна больше 350 будинков, признаны историко-архитектурными помниками. Их не зруйновала война, их уротовали от советской улады. Однако, видать, от помкнения урбанизации истории не урутоваться. Виталий Малькевич, Европейское радио для Беларуси.